Գլուխ ԺԱ. Մի ավելի մեծ կորուստ. Դժվար չէր ինձ համար Պեգոտիի խնդրանքով իր մոտ մնալ. Մինչև խեղճ կարապանի մարմինը վերջին անգամ Բլենդրոտն ուղևորվեր. Դայակս իր խնայած գումարով արդեն վաղուց մեծ հանգստարանում մի կտոր հող էր գնել, իր անմոռաց տիրուհու գերեզմանին կից, ինչպես որ անվանում էր մայրիկիս. Եվ ահա այնտեղ պիտի ամփոփվեր նրա ամուսնու աճյունը. Ես շատ գոհ էի, որ Պեգոտիի մոտ մնալով առիթ էի գտնում փոքրի շատե նրան օգնելու և երախտագիտության պարտքս վճարելու. Սակայն պիտի խոստովանեմ, որ ինչքան էլ այս պարտքի վճարումը քաղցր լիներ, ես ավելի անձնական և պաշտոնական բավականություն զգացի, երբ ինձ վիճակվեց միստր Բարկիսի կտակը քննել և ճշտել դրա բովանդակությունը. Ամենից առաջ ես պատիվ ունեցա այն միտքը հայտնելու, թե կտակը անշուշտ սնդուկում է գտնվում. Եվ իրոք, մի քիչ փնտրելուց հետո կտակը արկղի մեջ գտանք ձիու տոպրակի հատակում, ուր, բացի վարսակից և խոտից, այն հաստ շղթայով և կնիքով հին ոսկե ժամացույցն էլ Երևան եկավ, որ միստր Բարկիսը իր հարսանիքի օրը կախած ուներ, և որը սակայն հայտի չէ, թե ուր էր կորել դրանից հետո. Հետազոտության շարունակությունը ցույց տվեց, որ հանգուցյալն իրավունք ուներ իր հնոտիքի վրա դողալու. Սնդուկից մեկ-մեկ դուրս ելան մի ոտնաման, արծաթե ցից, թամբաքու լցնելու համար, մի արհեստական լիմոն, մեջը թեյի մանրիկ բաժակներով և պնակներով. Անշուշտ երեխայությանս ժամանակ ինձ համար գնված մի պարգև, որ սակայն միստր Բարկիսը լավ էր համարել պահել. 87 և կես գինե ոսկե դրամով, 210 ստերլինգ բանկի նոր տոմսերով, անգլիական բանկի մի քանի ընկալագիր, մի հին պայտ, մի ժանգոտ շիլինգ, մի կտոր քափուր և մի հատ ոստրեի խեցի. Այս վերջին առարկայի շատ հղկված և ներքուստ ծիածանի պես գույնզգույն լինելու համար, պետք էր կարծել, թե միստր Բարկիսը նրա մեջ մարգարիտ գտնելու հույս ունեցած լիներ. Տարիներից ի վեր ամեն օր միստր Բարկիսը իր մշտական ուղևորությունների ժամանակ այդ սնդուկը մանր ացել. Եվ որպեսի դա կասկածների տեղի չտա, խորամանկությամբ հնարել էր, թե այս սնդուկը պատկանում է միստր Բլեքբոյին և մնալու է Բարկիսի մոտ ցպահանջ. Մի առասպել, որ գրել էր խուփի երեսին խոշոր, բայց արդեն մաշված տառերով, որոնք այժմ շատ դժվար էին կարդացվում. Տեսա, որ միստր Բարկիսը իր գանձերը զուր չէր դիզել և մթերել այնքան տարի. Նրա դրամական ստացվածքը մոտ 3000 ֆունտ ստերլինգ էր. Այս գումարից 1000%-ը նա կտակել էր միստր Պեգոտիին ցկյանս. Նրա մահից հետո դրամը հավասար բաժանելու էր Պեգոտիի, Էմլիի և իմ միջև, կամ պիտի հաստեր մեզնից կենթանի մնացողներին և կամ մնացողին. Իսկ բոլոր մնացած դրամագլուխը և իրերը հատկացնում էր Պեգոտիին, կարգելով նրան ընդհանուր ժառանգ, և իր վերջին կամքի և կտակի միակ կատարիչ. Ես գրեթե մի կատարյալ պրոկտր էի համարում ինձ. Այդ կտակը բարձրաձայն հանդիսաբար կարդալիս, և դրա յուրաքանչյուր հոդվածի իմաստը ժառանգորդներին մեկնաբանելիս. Այդ ժամանակ էր, որ առաջին անգամ զգացի, թե դոկտորների ընկերության անդամ լինելը հանակ բան չի. Ես կտակը ուշի ուշով հետազոտեցի և ի գիտություն ունկնդիրներիս, հայտնեցի, թե թուղթը ամեն տեսակետից կանոնավոր է հորինված, և վերջապես լուսանցքների վրա մատիտով մի երկու նշան դնելուց հետո ինքս էլ սաստիկ զարմացա, որ այդքան բան գիտեմ. Թաղման հանդեսի նախորդ շաբաթը այս մանրակրկիտ զբաղմունքներով անցկացրի. Ես Պեգոտիին հասանելիք բոլոր գույքերի ցուցակը կազմեցի, նրա ամեն գործերը օրենքի համեմատ կարգի բերի, և իմ մեծ հաճույքն երկուսիս ամեն մի կետում նրա խորհրդականն ու փաստաբանը հանդիսացա. Այդ օրերում ոչ մի անգամ Էմլիին չտեսա, միայն լսեցի, թե մի երկու շաբաթից հետո պսակվելու է։ Ուղարկավորության ժամանակ ես ձևականություն չարեցի. ուզում եմ ասել, սև կրկնոց և սև շղարշ չհակա թռչուններին վախեցնելու համար. Առավոտյան վաղ վերկենալով, ոտքով գնացի Բլենդրոտն և արդեն մտել էի հանգստարան, երբ դագաղն էլ այնտեղ հասավ, միայն Պեգոտիի և նրա եղբոր ուղեկցությամբ. Խելագար ջենտլմենը նայում էր իմ փոքրիկ պատուհանից. Միստր Չիլիպի մանուկը, իր ծանր գլուխը շարժելով, աչքերը չռած դիտում էր քահանային իր դայակի ուսերի հետևից. Միստր Օմրը հևում էր սենյակի խորքում. Ուրիշ մարդիկ չկային, և հանգստարանը վերին աստիճանի խաղաղ էր. Ամեն բան վերջացնելուց հետո մենք այնտեղ մի ժամիչափ ման եկանք, ու մի քանի թարմ ոստեր քաղեցինք մորս գերեզմանը հովանավորող ուռենուց. Հանկարծ այստեղ մի սարսափ տիրեց սրտիս. Հեռավոր քաղաքի վրա, դեպի ուր գնում եմ մենակ, մի սևաթույր ամպ է իջնում. Քաղաքին մոտենալ վախենում եմ. Այդ չարաշուկ գիշերվա պատահարը և դրան հաջորդող անցքերը հիշելուց անգամ զարհուրում եմ. Սակայն չարիքը չի վատանա, եթե պատահարը նկարագրեմ, չի էլ ուղվի, եթե դողդոջ գրիչս վայր դնեմ. Ինչ որ եղել է, եղել է. Ոչ մի մարդկային ուժ չի կարող այլևս ջնջել նրան կամ էլ փոխել. Դայակս ու ես հետևյալ օրը պիտի գնայինք Լոնդոն, կտակը վավերացնելու համար. Փոքրիկ Էմլին միստր Օմրիտանն էր մնացել. Պայման էինք դրել, որ թաղումից հետո, երեկոյան, բոլորս միասին հին նավատանը կհավաքվենք. Հեմը Էմլիի հետ սովորական ժամին պիտի գար. Միստր Պեգոտին և իր քույրը սպասելու էին մեզ վառարանի դիմաց. Ես նրանցից հանգստարանի դռնակի մոտ բաժանվեցի, և փոխանակ ետ դառնալու, Լոուստֆոթի ճամփան դուրս եկա, և միայն հետո քայլերս դեպի Յարմաութ ուղեցի. Ճաշելու համար կանգ առա այն պանդոկում, որ գտնվում էր երկու մղոն լաստից այս կողմ, և արդեն երեկոյան հասա լաստին. Սկսեց հորդանձրև գալ, սաստիկ քամի բարձրացավ. Սակայն լուսինը երբեմն փայլում էր ամպերի միջից և գիշերը խավար չէր. Շուտով միստր Պեգոտիի տնակը և նրա պատուհանում շողացող ճրակը նշմարեցի. Խոնավ ավազի վրայով մի քանի քայլ անելուց հետո արդեն դռան մոտ էի և ներս մտա. Շատ դուրեկան էր այդ տան ներսի տեսարանը. Միստր Պեգոտին հանգիստ նստած ծխում էր. Երևում էր, որ ընթրիք է պատրաստվում. Կրակը վառ էր. Սնդուկը, որի վրա միշտ նստում էր Էմլին, սպասում էր նրան. Պեգոտին իր նախկին տեղում նստած էր, և եթե Այդիի սև զգեստ հակած չլիներ, ոչ ոք ոչ մի փոփոխություն չէր նկատի նրա կյանքի մեջ. Իր հին տուփը, Սուրբ Պողոս եկեղեցու պատկերով, մետրաչափը, մոմի կտորը և թելը արդեն իր մոտ էր դրել. Այս բոլոր անպակաս էր, ինչպես և միշտ. Միստրիս Գմիջը կարծես դժգոհ էր. Նշանակում է նայել իր սովորական դրության մեջ էր. «Ամենից առաջ դուք եք գալիս, Մաստր Դևի», ասաց միստր Պեգոտին զվարթ դեմքով. «Իսկույն հանեցեք ձեր թրջված վերարկուն, սըր»։ «Շնորհակալ եմ, միստր Պեգոտի», ասացի ես վերարկուս նրան տալով։ «Արդեն գրեթե չորացել է»։ «Ա, տեսնում եմ», ասաց նա, շոշափելով ուսերս։ «Տաշեղի պես չոր է. Նստեցեք, սըր»։ «Հարկ չկա, բարով եկակ ասելու. Ես միշտ ուրախ եմ ձեր գալու համար, սրտանց ուրախ»։ «Շնորհակալ եմ, միստր Պեգոտի, դրանում հավատացած եմ»։ «Բարով, Պեգոտի, ինչպես ես»,  ասացի ես, համբուրելով դայակիս։ Ծիծաղեց միստր Պեգոտին, մեր կողքին նստելով և ձեռքերը շփելով։ «Սրա նման կին աշխարհումս չի ճարվի, սըր»։ «Իրեն էլ քանի անգամ ասել եմ, որ կինը սրա նման մաքուր խիղճ կունենա. իր պարտքը դեպի լուսահոգին ազդվաբար կատարեց, լուսահոգին դա գիտեր. Դրա պատճառով լուսահոգին էլ իր պարտքը դեպի սա արդարությամբ կատարեց, Սա էլ դեպի լուսահոգին իր… Դե մի խոսքով, ամեն բան լավ վերջացավ։ Միստրիս գմիջը հոգոց հանեց։
«Դե բավական է, ախ քաշես, սիրունիկս», ասաց միստր Պեգոտին։
Բայց դեպի մեր կողմը աչքով արեց ցույց տալու համար, որ վերջին դեպքերը իրավ կարող էին ծերի հիշատակը պառավի սրտում նորոգել։
«Սիրտդ փոքրինչ ամուր պահիր, զվարթացիր. աստուծով դեռ լավ օրեր էլ կտեսնես»։
«Ախ, Դանիել»,
առաջեց միստրիս գմիջը։
«Էլ մի ասա, լավ օրերն ինձ նման անտուն անտերի համար չեն»։
«Դե լավ, դե լավ»,
ասաց միստր Պեգոտին, աշխատելով սփոփել նրան։
«Այո, այո, Դանիել»,
փնթփնթաց միստրիս գմիջը։
«Ինչ լավ օրեր կարող եմ տեսնել գանձեր ժառանգող մարդկանց հետ. այդ բոլորը ինձ հակառակ է կատարվում. լավ է, թողեք, գնամ կորչեմ»։
«Գնաս, ուր գնաս»,
ասաց միստր Պեգոտին։
«Ապա ես ում հետ պիտի ծախսեմ այդ գանձերը, եթե ոչ քեզ հետ. ի՞նչ բաներ ես դուրս տալիս. չես իմանում, որ այժմ դու ինձ ավելի ես հարկավոր, քան թե առաջ»։
«Լավ գիտեմ, որ առաջ ոչ ոքի հարկավոր չէի»,
գոչեց միստրիս գմիջը։
«Հիմա էլ ուղիղ երեսիս են ասում դա. ում է հարկավոր ինձ նման չոր գլուխ, անտեր անտուն թշվառը»։
Միստր Պեգոտին շատ զարմացավ, որ այդպիսի մեկտություն տվին իր ճառին, և ուզում էր տակ-տակ պատասխանել, բայց քույրը թևից քաշելով արգելեց նրան։ Մի քանի ժամանակ տագնապով միստրիս գմիջին նայելուց հետո նա նայեց հոլանդական ժամացույցին, վերկացավ, վառեց ճրակը և պատուհանի մեջ դրեց։
«Դե հիմի ամեն բան արդեն կարգին է, տես, արդեն ամեն բան պատրաստ է, միստրիս գմիջ»,
ասաց միստր Պեգոտին ուրախ ձայնով։ Միստրիս գմիջը տնքաց։
«Ճրակը վառված է և դրված է պատուհանին»,
շարունակեց միստր Պեգոտին։
«Դուք զարմանում եք, սըր, թե ինչ է նշանակում այս բանը. Մեր Էմլիի համար է վառված. գիտեք, որ ճանապարհը հարթ չէ, մթնով գալն էլ հեշտ բան չէ. ահա ես էլ, երբ որ տանն եմ նրա գալու ժամանակ, պատուհանի վրա ճրակ եմ դնում. և գիտեք»,
ասաց նա մեծ խնդությամբ դեպի ինձ հակվելով,
«դա երկու նպատակ ունի. մեկ, որ Էմլին կասի, ահա ապոր տնակը. երկրորդ, կասի ապերը տանն է, որովհետև ես, որ տանը չլինեմ, հո ճրակն էլ չի վառվի»։
«Իսկ և իսկ երեխա ես»,
ասաց Պեգոտին, որ սակայն շատ գոհ էր եղբոր սիրուց դեպի Էմլին։
«Միթե»,
ասաց միստր Պեգոտին, ոտքերը լայն-լայն դնելով, ձեռքերը ուրախ իրար շփելով և մեկ ճրակին նայելով, մեկ էլ մեզ։
«Չգիտեմ, կարծես թե գոնե մարմնով երեխայի նման չեմ»։
«Այո, փոքրինչ զանազանվում ես երեխայից»,
նկատեց դայակս։
«Դե հասակովս անտարակույս»,
ծիծաղեց միստր Պեգոտին։
«Իսկ ուրիշ կողմից որ նայենք, հոգ չէ, քո ասածը թող լինի, բայց տեսեք, թե բանն ինչումն է. մեր Էմլիի այս տնակը նայելիս խելքս թրչում է»,
գոչեց հանկարծ միստր Պեգոտին ցնծությամբ։
«Էլ ուրիշ բան չեմ կարող ասել. ինձ թվում է, թե ամենափոքրիկ իրերն անգամ նույնիսկ Էմլիի մասերն են. վերցնում եմ, ամեն մի բան տեղն եմ դնում», զգույշ-զգույշ շոշափելով, «կարծես թե Էմլիին եմ գուրգուրում. այսպես եմ վարվում և նրա փոքրիկ գլխարկների և ուրիշ իրերի հետ. վայ նրան, ով որ կհամարձակվի Էմլիին պատկանող որևէ առարկայի կոպիտ դիպչել. տեսար, այս տեսակ երեխա եմ ես, միայն թե ծովային ոզնու տեսքով»։
Արեց միստր Պեգոտին և փառ-փառ ծիծաղեց։ Պեգոտին և ես ծիծաղեցինք, բայց ոչ այդքան բարձրաձայն։